gepleyen Alaatlı Radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji apreli, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkan höwretiniň döwlet edaralaryna işgärleriň aýlyklary gyzykdyrylýar. Türkmen rejiminiň tankytçasynyň ejesini haz ziyaratyna goý bermediler. Satelit suratlary Karagum kanalyndaky suw joşmasynyň gerimini görkezýär we beýle täzelikler. Ozaly soň habarlar dinläň. Olar bilen telemen ýogşan anyň urban tanş edýärin. Düýi Ýewropada ýerleşýän açyk gepleşik gazynasy we Gazagystanyň 7 sany adam hukuklar guramasyndan durýan koalisiýa Günwatary bir näçe gazag resmiýetine we algarhyna garşy Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'e sanksiýalardan sogulmagy kömek edenligi üçin şahsy sanksiýalary giýrilmäge çagyrýar. Russiýanyň Ukraina garşy urşundan peýdalanýanlar Nazarbayev Tokayev rejimi Putin'e nähili kömek edýär diýip atlandyrylan we 25-nji aprelde çap edilen hasabatyň düzüjileri Ukrainadaky giň gerimli harby hüjüm başlanaly berip Gazagystanyň Russiýany harby maksatlarda ulanyp boljak enjamlar we teröristler bilen öpçün edenligini aýdýarlar. Hasabatyň awtorlary bu meselede Gazagystanyň daşary söwda baradaky resmi statistikasyna we günwatar metuwatyna çykan habarlara bilermenleriň beren bahalaryna we içerki hasabatlaryna salgylanýar. Gazagystan 2021-nji ýylda hiç ýyly däri eksportyny etmedikken bolsa 2022-nji ýylda Russiýa 11,5 tonna däri berdi. Şol wagtyň özünde Gazagystan 2022-nji ýylda Fransiýadan 18 tonna goly däri importyny etdi. Gazagystanyň häkimetleriniň Fransuz därilerini Russiýa gaýtadan eksport edenligini ananmaga esas bar diýip hasabatda aýdylýar. Oktýabr aýynda Özbegistan bilen baglaşylan gapma garşylykly terhet şertnamasyna garşy çykanlygy üçin tutsak edilen 26 gyrgyza hukuk aktivistlerini, oppozisiýa syýasatçylaryna we jurnalistlere garşy tutsak edilenleriň käwirniň aklawçylarynyň 26-njy aprelde Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä häkimiýeti ele geçirmek synansygyna we häkimiýeti ele almak üçin açyk çağırış etmekte koşmaçı ayıp belirli. Bu ayıplamalar onların 15 yıla çenli azatlıktan mahrum edilmeğine getirip biler. Tutsak aslına alınan 26 erkek ve ayal ilki Kırgız Özbek Serhit Şertnaması esasında Özbekistan'a davali suhov dağını vermek üstünde kozgolun turulmağı planlaştırmak dayıplandı. Olorun bir näçe soň aprel aýynyň başynda öý tutsaklygyna geçirildi. Birleşen Arap Emirliklerinin Dragon Oil Neft kompaniýasy gelýän 15 ýylda Türkmenistanyň energiýa pudowuna adyndan 8 milliard Amerikan dollary möçberine maýa goýmakçy bolýar diýip Biznes Türkmenistan näşri Dubaýyň ýerine ýetirji geňeşiniň başlygynyň ornatary Ahmet bin Said Al-Maktumyň Türkmenistanyň Dubaýda geçirilýän göçme forumyna aýdan sözlerini salgylandy. Power verdi. Bu forum yurdun nevit kapudoğunu tasar yurt maya oyumlarını çekme uçun urnurli. Dragon Oil kampaniyesi 23 yıldan gograk vaatın doğamını Türkmenistan'ın nevit yataklarını öyleştirmek taslamasına 8 milyard Amerikan dolarının gograk maya oydu ve gelecek 15 yılın doğamını yeni adından sol muktarda maya oymağı tayyar deyip Ahmet bin Said Al-Maktum öz çıkışında etti. Özbek poeziýasynyň 20-nji asyrdaky iň görnükli wekillerinin biri Muhammed Salih'in 13 tomdan ibaret ýygnasy İstanbul'da neşir edildi. Külliýet ady bilen çap edilen ýygny şahyryň dürli ýyllarda ýazan goşgularynyň nüdülüpdir. Olaryň ählisi şol sanly söhbetdeşlikler, türk we Ýewropa edebiýatyndan edilen terjimeler, şahyryň rus diline goşgulary we makalalary, publisistik çykyşlary, ilim popüler makalalar we Muhammed Salih'in ömrü dörüzülü vardı yazılan sinler bir kronolog tertipte toplanıptır. Şahir ve siyasetçi Muhammed Salih 1991-nji ýylyň dekabrynda Özbegistan'a geçirilen ilkinji prezident saylawlaryna Islam Kerimow'un garşydaşy boldy. Siyasat pozisiýa edilýän baş sebäpli 1993-nji ýylda Özbegistan'dan gitmäge mejbur bolan Salih şondan bäri daşary ýurtlarda bosgunlukda ýaşaýar. Siz habarlar